Academica. Instruiește mintea, transmite valori, afirmă credința. Academica. O emisiune realizată de Emanuel Sălăgean, în colaborare cu Institutul Teologic Adventist din Cernica.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Academica. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Nu știu dacă vă era dor să vizionați o emisiune academică despre proiecte Erasmus de la Universitatea Adventus, dar vreau să vă mărturisesc că mie mi-era dor să am invitați care tocmai s-au întors dintr-un astfel de program. Este vorba de un proiect desfășurat la începutul lunii februarie, așadar de curând, în Asia Mică, aș putea spune, mai exact în Turcia. Așa cum vedeți și în titlul emisiunii, de la bisericile din Apocalipsa la lumea primilor creștini, am călătorit împreună cu un grup de studenți și am vizitat cele 7 biserici din Apocalipsa, inclusiv Colose, și apoi am trecut prin Capadocia și ne-am oprit la Istanbul pentru ultima parte. A fost 10 zile intense, am avut și întâlniri academice, relații cu studenți din Facultatea de Teologie Islamică, o experiență complexă și despre care putem să vorbim foarte mult. Avem și pregătit un reportaj, o să-l vedeți la momentul potrivit. Dar aș vrea să vă prezint invitații din această ocazie, spun bun revenit la emisiunea academică a lui George. Ok, luăm numai de aici. Da, este cu camera pe Darius. Ok. Lui Darius Șchiopu, student masterant la programul de studii teologie adventistă și misiune contemporană. Bun revenit, Darius.
Bun găsit, vă mulțumesc mult pentru invitație.
Și de asemenea îi spun bun revenit la emisiunea academică a lui George Ras, student în anul 4 la programul de studii teologie adventistă pastorală.
Bine v-am regăsit și mulțumesc frumos pentru invitație.
Am avut emoțiile, să zic, anul 3, deci au trecut ani.
Trece timpul.
Așa, da, cum a trecut și Erasmusul din Turcia.
Exact.
Așa cum am spus și în introducere, au fost zile foarte intense, lucruri noi, o societate pe care am privit-o cumva de afară. Poate că ați mai fost în Turcia.
A fost pentru mine
a fost prima experiență.
Dar am avut în grup studenți care au fost inclusiv în ceva excursii tematice de genul acesta.
Da.
Dar atunci chiar că a fost o surpriză plăcută, nu doar de afară, ci și din interior, mai ales dacă ne referim la întâlnirea de la Universitatea Doguzelul din Izmir. O să vorbim despre asta la timpul potrivit. Dar așa, o impresie generală, la cald.
Orice mobilitate Erasmus este întotdeauna o veste frumoasă, pentru că faci lucrul acesta împreună cu un grup de studenți, grup de prieteni și ai șansa să explorezi locuri noi dintr-o perspectivă unică, într-un mediu favorabil, adică cu prieteni, cu profesori, de data asta doar un profesor, dar în alte circunstanțe poate mai mulți. Și ghidul, bineînțeles, care ne-a oferit tot felul de informații noi, de perspective pe care nu le-am intuit. Deci a fost o experiență frumoasă în care descoperi culturi noi, cu precădere cultura orientală, chiar dacă Turcia este o țară seculară, însă care te îmbogățește din punct de vedere al experienței.
Mulțumesc.
Aș putea să sumarizez experiența mea din Turcia, din acest proiect Erasmus, cu o trăire care s-a repetat în ultimele zile petrecute în Turcia, mai exact în Istanbul. Când coboram din hotel, o luam spre stânga și intram în aglomerația aceea specific unei lumi la graniță cu Orientul. Mergeam pe străzi, în stânga la un moment dat lăsam în urmă bazarul egiptean, care avea vis-a-vis moscheea Yemi Kami, un loc care pentru mine era fascinant. Mergeam mai departe și ajungeam la podul acela Galata. Nu este doar un pod, sau nu a fost doar un pod pentru mine, și în discuțiile pe care le-am avut cu dumneavoastră și mesajele pe care le-ați trimis în legătură cu podul acela, pentru mine a fost un mod de a privi experiența pe care am trăit-o în Turcia. Mi-au dus aminte de lecțiile de limba și literatura română în care priveam în opere de literare podul ca fiind o etapă sau sublinind o etapă în devenirea anumitor personaje. Și cumva fiecare dintre noi, studenți fiind, prin această călătorie am trecut într-o altă etapă a cunoașterii. Sunt convins de lucrul acesta. Și pe lângă partea aceasta a devenirii noastre, podul acesta care trecea acolo peste un canal al Bosforului, făcând legătura dintre o lume modernă și una să zic, istorică, podul era pentru mine legătura cu fiecare trecător ce făcea parte dintr-o altă cultură. Simțeam că ne despart foarte multe elemente și că este cazul să creez un pod. Cum? Nu știu exact, dar simțeam că trebuie să creez acest pod. Simțeam că trebuie să leg, că trebuie să fac ceva cu toți oamenii pe care îi întâlneam, cu toată mulțimea aceea în care mă regăseam.
Și de adevăr, o mulțime. Da, 15 milioane de oameni are...
Da, incredibil.
Da, Istanbulul, asta date oficiale, sau chiar 16, așa. Dar dacă luăm calcul turiștii, studenții și alte categorii...
Populație activă.
Da, da, da. Acolo poate că ajunge și spre 18, da, poate chiar mai mult. Cât de relevant a fost mobilitatea aceasta pentru voi ca studenți la teologie? Conectarea aceasta cu locurile despre care citim în Scriptură, despre care ați studiat, despre care veți studia, despre care predicați, despre care faceți teme de cercetare, da, și care unele chiar sunt fascinante, să vizitezi biserica la Odiseea, adică are o rezonanță deosebită.
Păi, există o diferență fundamentală între ceea ce îți imaginezi și ceea ce se află în realitate, între cunoașterea proprie și improprie. Întotdeauna tu încerci ca să dai o anumită formă unor lucruri. În momentul în care citești, spre exemplu, relatarea biblică în legătură cu aceste cetăți și cu aceste biserici, de fapt, tu încerci să ți le imaginezi într-un anumit fel, încerci să le integrezi într-o anumită structură, într-o anumită ordine a relatării Evangheliei și a Bibliei. Însă, în momentul în care te afli acolo, dintr-o dată experiența respectivă, acele informații pe care tu le aveai, dintr-o dată sunt umplute de sens. Pentru că arhitectura, geografia, toate elementele arhitecturale, toate detaliile istorice, amplasamentul, toate lucrurile acestea contribuie la formarea unei întâlniri, aș putea spune într-un sens aproape experiențial, care te umple de sens. Dintr-o dată îți dai seama, dintr-o dată începi să pășești, să gândești, să trăiești ca oamenii respectivi. Te contopește istoria, efectiv te transformă. Tu ai simțământul acesta că te copleșește această moștenire a trecutului care dintr-o dată se împlinește în prezența ta acolo. Și eu tind să fiu așa mai spiritual, mai nostalgic, mai...
emoțional.
Mai emoțional, însă mi se pare că lăsând la o parte descrierea artistică, este cât se poate de real această experiență. Efectiv simți că dintr-o dată această axa timpului se topește, nu mai există trecut, prezent și viitor. Dintr-o dată există o stare de atemporalitate în care totul e prezent. Bineînțeles, la nivel metaforic, exact cum am spus.
Da, mai ales că acum avem și variantele astea de AI care poți să
reconstituie, da, exact.
Dar în momentul în care stai în fața bibliotecii din Efes și pui Efes, da, Alexandria și Pergam. Da, și Pergam. Adică erau centrele culturale
niște
de top,
edifii, da, repere.
Și da, pleci pe strada de marmură pe care a mers Apostolul Pavel și Cleopatra și de personajele acestea care efectiv au impactat istoria biblică. Mă refer în special la Apostol Pavel și la alți apostoli. Adică îți dai seama că ceva se întâmplă, chiar dacă este locul acela, inclusiv când am intrat în biserica aceea de la Laodiceea, cu mozaicul acela, cu luxul acela. Adică da, deci în secolul 4 era biserica, 3-4. Da? Adică se păstrează imaginea pe care Biblia o prezintă. Iar ghidul a avut un rol foarte important în a ne introduce în contextul ăsta ca să putem veni noi cu bagajul pe care l-am avut legat de teologie. Darius, pentru tine?
Pentru noi ca studenți la teologie, un interes special îl ocupă, sau principal, cunoașterea lui Dumnezeu și cunoașterea revelației sale, deoarece îl cunoaștem pe Dumnezeu după modul în care acesta s-a revelat prin Scriptură. Și în drumul acesta epistemologic folosim diverse instrumente, că vorbim de instrumente exegetice, hermeneutice. Le folosim pentru a înțelege mai bine ceea ce a dorit Dumnezeu să transmită, să ne transmită și, bineînțeles, să transmită acelor personaje istorice cărora inițial au fost transmise aceste mesaje pe care le găsim în Cartea Sfântă. Ei bine, ocazia aceasta pentru mine, călătoria, programul acesta Erasmus din care am făcut parte, a fost un moment, un procedeu prin care am reușit mai bine să sondez lumea biblică, să fiu parte din acel loc, de acolo, să fiu parte din acel timp de atunci, să mă identific mai bine cu lumea biblică. Iar acest mod de identificare cu lumea aceea în care am reușit să pășesc prin drumul nostru de-a lungul Asiei Mici m-a făcut să cunosc mai bine, m-a ajutat să cunosc mai bine. Și acest lucru, desigur, se poate realiza și într-o bibliotecă. Putem să citim cărți și citim cărți și facem lucrul acesta la Universitatea Adventus. Avem tot felul de surse la care apelăm.
Și internetul.
Și internetul, bineînțeles, este extraordinar ce resurse putem să găsim acolo. Dar atunci când, cum spunea și dumneavoastră, când picioarele noastre merg pe unde a mers Apostolul Pavel, când ochii noștri văd ce a văzut și el atunci, facem parte din lumea biblică și avem încă o dată certitudinea că acea lume biblică a existat cândva și de asemenea mesajul pentru ei devine prin această
identificare
cu lumea biblică, devine mesajul nostru. A fost o experiență, un adevărat câștig pentru noi. Da,
adică conectarea asta cu momentul istoric. Adică intrăm în istorie. Știi?
Exact.
Practic, revelația se descoperă în istorie. Dar și atunci, practic, tu te conectezi cu locul acela și asta este o certitudine în plus că, într-adevăr, lucrul acela s-a întâmplat. Mai ales că, dacă ne referim la societatea care era atunci, cum am văzut, Efesul, da, într-adevăr, este impresionant și este foarte bine conservat, da, sau cum a rămas și sunt investiții de restaurare și asta contează foarte mult. Dar aș vrea să ne referim și la câteva exemple concrete. De exemplu, nu știu ce loc v-a plăcut cel mai mult, ce v-a impresionat, dar vorbind despre aceste momente, despre aceste locuri, după ce urmărim un reportaj, să arătăm și câteva imagini, deja am vorbit destul de mult, haideți să-i ajutăm și pe cei care ne urmăresc să vadă de ce a fost atât de frumos și atât de relevant pentru noi. Vă invităm să urmăriți acest scurt reportaj și apoi revenim la discuția noastră. Rămâneți cu noi!
Studenții Universității Adventus au participat în perioada 5-15 februarie la o mobilitate Erasmus Plus în Turcia intitulată Moștenirea creștinismului timpuriu de la cele 7 biserici din Apocalipsa la creștinismul primelor secole. Programul, coordonat de dr. Emanuel Sălăgean, s-a adresat studenților specializării teologie adventistă pastorală și a urmărit aprofundarea contextului istoric și religios al creștinismului primar prin studiu direct în spațiul formării sale. În cadrul mobilității desfășurate în Turcia, itinerariul a inclus siturile asociate celor 7 biserici din Apocalipsa și cetatea Colose. Aici, studenții au analizat relația dintre textul biblic și realitatea istorică, reflectând asupra provocărilor primelor comunități creștine, presiuni culturale, persecuții, sincretism și chemarea la fidelitate. Vizitele din Pamukkale și Capadocia au completat perspectiva asupra răspândirii creștinismului în Imperiul Roman. În Capadocia, explorarea creștinismului rupestru din zona Gheoreme a evidențiat dezvoltarea vieții monahale și consolidarea teologiei bizantine timpurii, exprimând o credință trăită în condiții dificile, dar articulată teologic. La Istanbul, programul a vizat perioada formării doctrinei creștine și relația dintre credință și puterea politică. Hagia Sophia a fost analizată ca simbol al teologiei imperiale bizantine și al sintezei dintre credință și autoritate, iar Hagia Irene și Biserica Cora au ilustrat maturizarea teologiei prin dezvoltarea expresiei vizuale a credinței. Patriarhia Ecumenică de Constantinopol a fost abordată ca expresia continuității creștinismului într-un oraș cu identitate politică schimbătoare. Zidurile lui Teodosie și fostul hipodrom au evidențiat integrarea creștinismului în structura publică a Imperiului, iar vizita la sinagoga Ahrida și în cartierele greco-ortodoxe a oferit o perspectivă asupra conviețuirii tradițiilor iudaice și creștine. Totodată au fost analizate reperele islamice dezvoltate după cucerirea Constantinopolului de către Imperiul Otoman, precum Moscheea Albastră și Moscheea Yenikami, care au redefinit identitatea spirituală și arhitecturală a orașului. Un alt moment important din acest proiect educațional a fost vizita la Facultatea de Teologie a Universității Docius Eliul din Izmir. Delegația Universității Adventus a participat la o întâlnire oficială în care au fost discutate perspective de colaborare academică. Programul a inclus prezentarea instituției gazdă, vizitarea bibliotecii și a spațiilor academice, precum și un prânz comun, consolidând relații academice într-un context de diversitate culturală și religioasă. În cele două sabate din perioada mobilității, studenții au vizitat comunități adventiste din Izmir și Istanbul, observând funcționarea unei minorități religioase într-un context majoritar musulman și dialogând cu tineri din trei biserici adventiste despre rolul comunităților religioase într-o societate pluralistă. Pentru studenții teologi, experiența a reprezentat un proces de maturizare academică și spirituală. Studiul celor șapte biserici a aprofundat înțelegerea responsabilității pastorale într-o lume pluralistă, iar prin astfel de inițiative, Universitatea Adventus își reafirmă angajamentul pentru o educație teologică ancorată în scriptură, informată istoric și orientată spre misiune.
Sunteți, dragi prieteni, la emisiunea academică. Tocmai ați urmărit un reportaj despre proiectul Erasmus din Turcia, conectarea cu, din dorința de a ne conecta cu lumea Bibliei. Continuăm să discutăm, revin la întrebarea pe care v-am adresat înainte de acest reportaj. Au fost anumite locuri care v-au impresionat în mod deosebit. Vreau să vă mărturisesc că pentru mine Laodiceea a fost într-adevăr deosebită. Nu neapărat că sunt cumva mai apropiat de scrisoarea către această biserică, ci pentru că în 98, când am vizitat prima și ultima dată locul acela, nu era nimic amenajat. Iar acum, când am văzut cât de multe lucruri erau amenajate și foarte puțin din ceea ce este, da. Într-adevăr, acum am văzut splendoarea acelei cetăți extraordinar de bogate și acelei zone foarte frumoase, pe de altă parte. Se vedeau munții aceia cu zăpadă, era atât de frumos acolo și chiar coloanele acelea, unele pe jumătate sau altele căzute, pe o anumite străzi care erau foarte vizibile, îți creau imagine despre cât de frumos era locul acela și ce măreție aveau oamenii aceia.
Cred că dacă îmi permiteți o paranteză, ar fi plăcut ca în viitor, când vom revizita traseul acesta, să spunem la fel despre Colose. Acel...
Pentru că nici Colose nu este reconstituit, nu la, este reconstituit la nivelul...
Da, acel loc nereconstituit, nimic, dar plin de istorie, să-l vedem... Exact. Să-l vedem așa cum era atunci. Sau aproape.
Da, că am văzut la Efes, ați văzut cum erau și niște imagini cu acele arcade pline de pământ din care îi scoteau și acum puteai să le vezi goale, da, și frumoase, că practic era un deal.
Și modul în care ghidul ne spunea, uite, zice, acum un an în zona respectivă nu era absolut nimic.
Da, el era surprins.
Da, exact. Adică, cum să spun eu, progresul se face de la o zi la alta, pentru că asta înseamnă lumea arheologiei. Acum, în legătură cu întrebarea pe care ne-ați spus-o, în legătură cu lucrurile care ne-au impresionat, vreau ca să precizez faptul că fiecare cetate a avut unicitatea ei.
Exact.
E foarte greu ca să spui, să crezi un clasament. Dar m-aș opri, spre exemplu, la prima noastră oprire, la cetatea Pergam, care se află pe un deal, se află la o anumită înălțime și oferă o anumită panoramă, pentru că această poziționare geografică simbolizează într-o oarecare măsură o anumită autoritate și suficiență. Cetățile astea nu depindeau de imperiu, spre exemplu. Ați menționat de Laodiceea. Laodiceea, spre exemplu, a trecut printr-un cutremur în anul 60. Ea nu a avut nevoie de niciun fel de ajutor din partea cezarului. A refuzat. Deci acest context influențează foarte mult lumea spirituală, pentru că ulterior, în cadrul scrisorii, vedem că în momentul în care se vorbește despre Laodiceea, îi spune că Laodiceea spune că e bogată. Ei nu au nevoie de nimic. Deci observăm modul în care această prosperitate putea să altereze situația spirituală.
A și alterat.
Și cu adevărat să provoace. Pentru că în momentul în care vorbim despre Pergam, așa ca un scurt detaliu care m-a impresionat, vorbim de locul unde se afla altarul lui Zeus. Totodată Pergam reprezintă și locul unde în anul 29 s-a ridicat unul dintre primele temple închinate împăratului Augustus. Ceea ce arată faptul că acolo exista o anumită cultură a închinării. Acolo nu se tolerau atât de multe, cum să spun eu, atât de multe concepții spirituale concurente. Pe când, în momentul în care tu devii creștin într-un astfel de loc, nu există o a doua opțiune. Deci tu trebuie să oferi o anumită prioritate. Iar în contextul respectiv al forței Imperiului Roman, această idee de a pune pe locul secund cultura, religiozitatea, edificiile Imperiului Roman reprezenta cu adevărat o provocare. Și atunci am putut să observ prin magnitudinea cetății respective ce a însemnat pentru creștinii respectivi să rămână fidel principiilor care care i-au consacrat.
Exact, mai ales că era și altarul lui Zeus, era și Asclepionul. Da, și nu degeaba mesajul de avertizare este cam să vin cu sabia adevărului. Da.
Legat de Pergam. E foarte interesant că ne-a fascinat această primă oprire, să spun așa.
Deci a fost cu ploaie.
Deoarece momentul în care am vizitat-o a fost nu foarte favorabil. Da. Mă duc aminte că înainte de aceasta am trecut pe lângă Biserica Roșie, dacă nu mă înșel.
Da.
Ploua
da.
Intens și încercam cu toții pe geam să zărim biserica aceasta. Am mers mai departe, am ajuns în Pergam. Și repet, foarte interesant cum pe toți, chiar dacă nu am avut cele mai favorabile condiții, ne-a impresionat această poziție, această cetate. Pergam este, de asemenea, aș putea subliniez faptul că nu avea port, totuși era foarte puternică. George a vorbit despre altarul lui Zeus, care a fost impresionant. Mi-aduc aminte că dumneavoastră ne spuneați dimensiunile și am rămas surprins să aflăm că avea în lungime și înălțime aproximativ 32-33 de metri. Era ceva extraordinar. Și avea o formă de U. De aici ar putea să spună cine... Vedem și textul biblic care vorbește despre tronul Satanei. De asemenea, cum spunea și dumneavoastră, domn profesor, despre importanța modului în care locuitorii din Pergam se raportau la Asclepion. Vorbim despre o localitate care, pe de o parte, avea putere financiară, nu avea nevoie de port și totuși era un oraș important. De asemenea, un oraș care juridic avea un rol de bază, deoarece aici era locul în care oamenii veneau și erau judecați. Și de asemenea vorbim și despre acest rol medical, am putea spune. Da? Sclepion este, în jurul său se vorbește despre vindecare, despre medicină, despre înviere.
Zeul sănătății. Da.
A fost impresionant să vedem un astfel de oraș conservat destul de bine și să observăm valențele acestea multiple. Și într-un astfel de context te întrebi, cum poți tu să-ți păstrezi integritatea? Este amintit un martir în scrisoarea aceasta către Pergam, dar ne întrebăm și mă întreb ce se întâmplă cu ceilalți. Cum reacționează ceilalți creștini într-un oraș atât de puternic, atât de puternic cultural? Compromisul, din punctul meu de vedere, ar putea să fie o soluție pentru aceștia. E foarte interesant să ne întrebăm și să găsim răspuns la modul în care și-au găsit aceștia o cale de a-și păstra identitatea într-un astfel de oraș cu valențe puternice în diferite domenii.
Nu degeaba făgăduința este cineva birii, va primi o piatră albă, apropo de funcția juridică, și un nume nou.
E foarte interesant, Pergam, numele de Pergam vine de la statuile acelea înalte, apoi pentru că în localitatea aceea s-a găsit o nouă tehnică de prelucrare a pielii pentru a fi inscripționată, vorbim și despre pergament. Și e foarte interesant că pentru acest oraș, pentru această comunitate, Pergam, îi se spune că va fi numele scris nu pe Pergam, ci pe piatră.
Mă rog, piatra albă. Bine, asta era observație. Și formula prin care cineva era achitat. Uh-huh. Adică primea piatra albă, piatra neagră era pentru condamnare. Cum a fost întâlnirea cu cele de la Docuz, Universitatea Docuzelul din Izmir? Cum a fost momentul acesta de interacțiune cu studenți de la teologie islamică, profesori?
Deci a fost, pentru mine a fost epitomul, să spunem așa, punctul culminant al mobilității, pentru că în momentul în care cunoști oameni și interacționezi cu oameni, lucrul acesta dărâmă stereotipuri. Mai ales în spațiul acesta european, creștin, ortodox, catolic, protestant, de orice natură ar fi el, există foarte multe concepții, preconcepții, de fapt, pe care le ai despre lumea care e, să spunem, în afara spațiului european. Acum, Turcia nu e foarte departe de noi, că are și un teritoriu pe continent, însă, cu toate acestea, cultural, ei sunt musulmani, deci au foarte multe particularități.
Oriental, da.
Exact, orientali. Dar în momentul în care vorbești despre religia musulmană, ai foarte, foarte multe preconcepții. În momentul în care am ajuns să întâlnim, să discutăm cu cadre didactice, cu studenți, cu doctoranți, să vedem ospitalitatea, să vedem cât de multă deschidere, cât de multă, cum să o numesc eu, cât de multă disponibilitate la dialog, cât de multă capacitate de a înțelege diferențele. În momentul respectiv, dialogul respectiv transformă. Ceea ce mi-a rămas întipărit în minte, pentru că, dacă ați și remarcat, eu am avut o discuție prelungită cu domnul Bilen Osman, care cred că este rectorul sau ocupă o...
A fost decanul facultății, da, cum e mai vârstă.
Dânsul este specializat în zona aceasta de filozofie islamică și efectiv m-a impresionat avangarda gândirii dânsului și avangarda, spre exemplu, gândirii acelui centru universitar în Izmir, care până la urmă Izmir ocupă un loc distinct în Turcia, pentru că este, să spunem așa, o lance, un vârf de lance al lumii cosmopolite a Turciei și a fost o situație cu totul și cu totul inedită.
Mulțumim. Darius, pentru tine, contactele de acolo, discuțiile? Ce întrebări te-a surprins din partea lor?
Mi-aduc aminte că eram în biblioteca universității. De fapt, eram în zona, într-una dintre bibliotecile universității, și anume biblioteca care avea rezervate rafturi și cărți pentru studenții de teologie. Mergeam printre rânduri și la un moment dat am avut bucuria și plăcerea să interacționăm. Am fost abordați de către un doctorand în studii religioase. A fost, așa cum spunea și George, un moment în care zidurile au început să cadă, pentru că atunci, cum spuneam la început, atunci când vrei să construiești un pod, să te întâlnești cu cineva, prima dată trebuie să dărâm ziduri. Și a fost momentul în care zidurile au început să cadă. Am văzut un om dintr-o altă cultură, am văzut un om musulman cu care am avut bucuria să stau de vorbă. Și cred că bucuria a fost și de cealaltă parte. Am discutat împreună, un alt doctorand s-a atașat grupului nostru, am început să vorbim despre simbolistică, i-am spus despre, am avut bucuria atunci să-i spun despre modul în care în teologia noastră caracteristică vorbim despre tipologie și cât de importantă este tipologia în modul în care ne raportăm noi la teologie. De asemenea, un alt coleg, un alt student de la noi, de la Universitatea Adventus, a venit și a vorbit despre un aport pe care un om de cultură român l-a avut în zona aceasta simbolisticii. A fost un dialog cu adevărat valoros și de neuitat pentru fiecare dintre noi. Unii dintre colegii mei continuă dialogul cu studenții de acea universitate.
Da, știu că și-a dat și întâlnire sâmbătă seara, și-au ieșit la plimbare împreună. Da. Plus că am avut și întâlnirea aceea cu ghidul care ni s-a atașat în discuție la Moscheea Albastră și după ce n-am mai reîntâlnit. Și
total aleatoare, așa.
Da, surpriza cea mai mare a fost viziunea lor escatologică, faptul că știam asta, că îl așteaptă pe Isha să se întoarcă, cred în adevărul biblic care a venit Domnul Iisus Hristos, dar nu mi-am imaginat că au o escatologie atât de bine elaborată și cu semne și că efectiv consideră că revenirea lui Iisus Hristos va fi foarte, foarte curând. Asta iarăși a fost așa o revelație. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost la emisiune. Îmi pare rău că timpul a fost așa de scurt pentru această întâlnire. Continuă impresiile, continuă reflecțiile și mai ales se deschide tot mai mult orizontul, obiectivul. Și apropo, întâlnirea asta cu lumea islamică contează foarte mult pentru noi în societatea românească, pentru că suntem vizitați de tot mai multe persoane, inclusiv cei care vin la muncă aici
în
România.
E de actualitate.
Da, exact. Și va fi de și mai mare actualitate, așa că această interacțiune cred că v-a ajutat foarte mult pentru ceea ce aveți de făcut mai departe în slujirea voastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă ajute mai departe, mai ales că sunteți în examene, în studii, în ani finali de licență, respectiv de masterat. Succes mult mai departe. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit. Trebuie să ne oprim aici. Așadar, vă încurajăm să aveți viziune mai largă, să nu vă fie teamă, să interacționați cu persoane din alte culturi și mai ales să priviți pe semenii dumneavoastră ca persoane care sunt create de Dumnezeu și mai ales persoane care au nevoie să cunoască adevărul. Trebuie să fim pregătiți pentru orice moment, nu neapărat pentru persoane din alte culturi, indiferent cu cine ne întâlnim, și să putem să dăm răspunsul potrivit, mai ales prin inspirația Duhului Sfânt. Ca să putem trăi această experiență, nu trebuie decât să continuăm să ne instruim mintea, să fim preocupați să transmitem valori și să nu ratăm nicio ocazie în care ne putem afirma credința. Eu sunt Emanuel Sălăgean, încă o dată vă mulțumesc că ați fost cu noi și vă aștept cu drag și la alte întâlniri. Până atunci, la revedere!